Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo...
Ne stišavaju se reakcije nakon što je Zijad Krnjić ponovo blokirao odluku o puštanju u rad novog graničnog prelaza Gradiška.
Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović u posjeti Srpskoj sa ministrom Bubićem razgovarala o privlačenju investicija i razvoju privrede.
Širom Srpske pomeni i sjećanja na poginule pripadnike povodom 4. aprila, dana policije Republike Srpske.
Politika Amerike zasnovana na hegemonizmu i oslanjanju na silu, što dovodi do niza globalnih kriza, poruka iz Ruske Federacije.
Fudbaleri Rudar Prijedora i Sloge iz Doboja večera se sastaju u 27. kolu Premijer lige BiH.
Nakon pretežno oblačnog vremena sa padavinama, sutra u Srpskoj sunčano i porast temperatura. Ne stišavaju se reakcije nakon što je član uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić ponovo blokirao odluku o puštanju rad novog graničnog prelaza Gradiška. Iz Republike Srpske, ali i dijela Federacije BiH, poručuju da je ponašanje Krnjića neprihvatljivo i da se mora iznaći način da se granični prelaz otvori, u prilogu Srđana Kecmana.
Ministar financija BiH Srđan Amidžić nema dilemu da je Zijad Krnjić figura koja sprovodi politiku i želje političkog Sarajeva, a to je, kako kaže, da se blokiraju svi važni projekti za Republiku Srpsku.
Kroz djelovanje Zijada Krnjića vi imate situaciju da se prolama ili manifestuje ono što je politika Sarajeva. To sasvim dobro osjeća i na bazi toga donosi odluku da na ovakav način, po njegovom uvjerenju, kažnjava Republiku Srpsku, a ne te ljude koji stoje na graničnom prelazu.
I predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara pozvala je nadležne institucije da nađu način i zaustave blokadu otvaranja novog graničnog prijelaza Gradiška.
Ne rješavajte problem time što ćete vi blokirati da se jedan granični prijelaz, u kojem je Republika Hrvatska prije svega uložila ogroman novac, u kojem Bosna i Hercegovina uložila sve da se spoje Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska i samim time Europska unija. Vi nađete sebi razlog zašto ne želite podržati da se taj granični prijelaz otvori.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je evidentno da Bošnjaci opstruju sve što bi moglo da koristi Republici Srpskoj, čak i ako takve blokade direktno štete građanima i privredi Federacije BiH. Iracionalno odbijanje otvaranja graničnog prijelaza Gradiška jasan je dokaz koliko je pogubno bilo oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj i njihovo prenošenje na nivo BiH, poručila je bivša vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić. Gradonačelnik Gradiške Zoran Ačić izjavio je da blokada otvaranja novog graničnog prijelaza u ovom gradu predstavlja pravu sliku BiH u kojoj je pojedinac jači od svih institucija.
Trpe građani i privrednici ne Gradiške, Republike Srpske, nego i Federacije. Zaista je komično, autoput je otvoren. Granični prelaz sa strane Republike Srpske ima upotrebnu dozvolu. Most ima upotrebnu dozvolu. S druge strane, granični prelaz na strani Hrvatske ima upotrebnu dozvolu. Vrza saobraćajnica ima upotrebnu dozvolu.
Da trpe građani potvrđuju ogromne gužve koje se stvaraju na starom graničnom prijelazu, naročito tokom praznika. Putnici se nadaju da će zdrav razum prevladati nad politikanstvom.
Iz Njemačke, 3 sata čekam već.
3 sata od Nove Save do. Eto kako je. Valjda će biti bolje kad otvori se taj novi most.
Povodom ove situacije oglasilo se javno preduzeće Autoputevi Srpske. Kažu, zahvaljujući Zijadu Krnjiću, potpuno nova infrastruktura nekoliko kilometara uzvodno od postojećeg preopterećenog graničnog prijelaza u centru Gradiške ostaje da zjapi kao napuštena imovina, dok građani, privrednici, prevoznici i svi oni koji imaju potrebu da putuju na prijelazima u Gradišci i Donjoj Gradini gube vrijeme i poslovne prilike zbog višesatnih čekanja u nepreglednim kolonama.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je vlada Republike Srpske preuzela realne korake da pomogne stanovništvu kada su u pitanju cijene derivata, ali da građani treba da znaju da ne postoji mjera države koja može obuzdati rast cijena goriva jer je nafta berzanska roba.
Svako predlaganje ukidanja akciza je čist populizam jer akcize ne utiču na osnovnu cijenu nafte. To vide svi u Europi osim naše opozicije, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On je ukazao da su akcize u Republici Srpskoj najniže ne samo u regionu, već i u Evropi, te da je mnogo važnije obezbijediti dovoljne količine nafte i ostalih energenata kako sve ne bi stalo.
Najnovije istraživanje javnog mnjenja koje je provela agencija Faktor Plus u martu ove godine na uzorku od 1200 ispitanika pokazuju da 47% građana smatra da se Republika Srpska u ekonomsko-političkom smislu kreće u dobrom pravcu, dok 36% ocjenjuje da je pravac loš.
Lider SNSD-a Milorad Dodik i dalje uživa najveće povjerenje građana. Kada je riječ o tome ko može najbolje da zaštiti interese Republike Srpske, njih 38% dali su podršku Miloradu Dodiku.
Jačanje privredne saradnje između Srbije i Republike Srpske bila je glavna tema sastanka koji je održan u Banja Luci. Delegacije Srbije, koju je predvodila potpredsjednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, razgovarala je sa ministrom privrede Republike Srpske Radenkom Bubićem o privlačenju investicija, razvoju prerađivačke industrije i boljem iskorištavanju resursa obje zemlje. Tokom posjete delegacija je obišla i preduzeće Megamont u Čelincu i fabriku Hemofarm u Banja Luci. U prilogu Božidarke Kuvalja-Bašić.
Fokus razgovora bio je na konkretnim koracima za jačanje privrede i privlačenje novih investicija, smanjenje nezaposlenosti kao i primjeni dobrih praksi iz Srbije u Republici Srpskoj. Potpredsjednica vlade i ministar privrede Adrijana Mesarović istakla je da bi trebalo omogućiti veću zastupljenost proizvoda iz Srbije u Republici Srpskoj i obrnuto.
Jedna od važnih tema koju smo danas otvorili jeste na koji način ćemo u narednom periodu zajednički nastupati na trećim tržištima, odnosno na koji način će privrednici iz Republike Srpske kroz našu zemlju, kroz Republiku Srbiju koristiti sve pogodnosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, ali i svim drugim zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume koji negde otvaraju to tržište od 2,8 milijardi ljudi.
Ministar privrede i preduzetništva Srpske Radenko Bubić poručio je da Srbija ostaje najvažniji ekonomski partner Republike Srpske sa značajnim uticajem na ukupnu trgovinsku razmjenu.
16% proizvodnje Republike Srpske izvozi u Srbiju, da imamo oko 16% uvoza koji se ostvari u Republike Srpske da dođe iz Srbije. Zahvalio bih se za sredstva koja su donirali našim lokalnim zajednicama.
Delegacija je boravila i u opštini Čelinac gdje su obišli gradski most Srbija koji su zajednički finansirale vlade Republike Srpske i Srbije, načelnik opštine Vlado Gligorić.
Ovaj iskorak u pravcu razmjeni iskustava što se tiče privrede, traženja načina da se poveže privreda Republike Srpske i Republike Srbije, pa evo i u našoj lokalnoj zajednici, našoj opštini Čelinac.
Bubić i Mesarovićeva posjetili su fabriku Megamont u Čelincu koja se bavi proizvodnjom dijelova za električne aparate za domaćinstvo i autoindustriju. Vlasnik preduzeća Pero Ćorić istakao je da su u razgovoru razmijenjena pozitivna iskustva iz Srbije kao i izazovi sa kojima se privredna društva suočavaju u Republici Srpskoj.
Od radne snage i u Srbiji rijetko se ko odlučuje da radi u realnom sektoru i to je nažalost ovdje i kod nas, od sistema školstva koji treba privredi. Naravno da smo se dotakli drugih parafiskalnih nameta, evo danas smo spomenuli i doprinos za šume koji je u Republici Srpskoj 0,07, a Srbija takvih izdvajanja za njihovu privredu nema.
Susret delegacije Srbije sa resornim ministrom završen je obilaskom fabrike lijekova Hemofarm u Banja Luci.
22. izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske bit će održan večeras u Banskom dvoru u Banja Luci.
Manifestacija koja ima za cilj promociju uspješnih privrednih društava za 2025. godinu održava se u organizaciji Privredne komore Republike Srpske.
Izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad počeće u drugoj polovini ove godine, dok je u narednim danima predviđeno svečano potpisivanje ugovora za ovaj projekat. Dužina gasovoda je oko 500 km i prolazi kroz 18 opština i gradova Republike Srpske, koje će izgradnjom priključnih gasovoda do mjerno-regulacionih stanica preuzimati gas. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da iz budžeta bude obezbijeđeno više od milijardu maraka za realizaciju ovog magistralnog gasovoda. U prilogu Darka Đurića.
Izgradnja gasovoda ima ogroman značaj za energetsku stabilnost Republike Srpske u budućnosti, ocjenjuje premijer Savo Minić. On je dodao da će izgradnja ovog projekta početi tokom ove godine i da će biti završen za 14 mjeseci.
Očekujem da se u narednih 7 dana potpiše taj ugovor. Faze koje budu bile će biti prezentovane našim građanima. Ono što je najbitnije je da ćemo maksimalno koristiti autoput i putnu infrastrukturu kao dionicu gasovoda koja će nam smanjiti potrebe eksproprijacije, nepotrebnih zastoja i tako dalje. Mislim da u današnje vrijeme onaj koji ima energente i onaj koji ima hranu, on ima moć.
Projekat ima višestruki značaj od povećanja energetske sigurnosti do razvoja industrijskih zona i otvaranja novih radnih mjesta, uvjerava direktor kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek.
Gasovod je dužine 500 km, uključuje 18 gasnih stanica, 18 počiskivačkih stanica, što znači da ćemo mi praktično gasifikovati negdje preko 65% teritorije Republike Srpske. Napominjem da je u toku gasifikacija istoka Republike Srpske, opština Šehović, Milić i Vlasenica, da smo već gasifikovali istočno Sarajevo, toplanom u Novom Sarajevu, istočnu Lidžu, uradili gasifikaciju Jahorne i postavili gasnu stanicu na Palama.
Ministar energetike Petar Đokić objasnio je da će gasifikacija obuhvatiti sjeverni i sjeverozapadni dio Srpske i sve opštine od granice sa Srbijom do Novog Grada.
Mi razvijamo i oblast gasnog sektora Republike Srpske. Republika Srpska na taj način ulazi u jednu novu eru energetskog života. Gas je energent koji daje osjećaj sigurnosti za buduće vrijeme.
Osnivač portala Energija Balkana Jelica Putniković govorila je za RTRS o ekonomskoj isplativosti gasovoda.
Novi strani investitori neće sigurno doći samo zbog gasa, čak da on bude i jeftiniji nego što je negde drugde gde oni već imaju svoje proizvodnje. A pitanje je šta još može da im se ponudi osim gasa, gasovodi koji se planiraju, znači ova južna interkonekcija i novi gasovod Srbija, Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina zapravo je za neku buduću potrošnju, tako da je pitanje koliko će biti ekonomski isplativo i po kojoj ceni će moći gaz da se doprema za te buduće potrošače.
Izgradnja gasovoda rasteretila bi energetski sektor i otvorila mogućnosti izvoza više električne energije po povoljnim cijenama. S druge strane, upotreba prirodnog gasa kao ekološki prihvatljive energije doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova i zaštiti životne sredine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Aktivnosti u susret 4. aprilu, Danu policije Republike Srpske u gradovima i opštinama širom Srpske, služenjem parastosa te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, odata je počast poginulim pripadnicima policije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Centralna svečanost obilježavanja najavljena je za sutra u Centru za obuku Zalužanima kod Banja Luke. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
U znak sjećanja na poginule pripadnike policijske uprave Istočno Sarajevo, a u susret danu policije, služen je parastos za 136 policajaca i položeni vijenci na spomen obilježju u Istočnom Novom Sarajevu. Načelnik policijske uprave Istočnog Sarajeva, Branimir Šehovac, rekao je da i danas povjerenje građana osnov za očuvanje stabilnog stanja bezbjednosti, te naveo da se u narednih mjesec dana očekuje useljenje u nove prostorije policijske uprave, što će znatno unaprijediti uslove rada i podići nivo efikasnosti.
Mi veoma brzo useljavamo nove prostorije policijske uprave Istočno Sarajevo koja je završena. Želim da se zahvalim svim građanima koji žive i borave na području policijske uprave Istočno Sarajevo na dobroj saradnji.
Kod spomen obilježja za 14 poginulih pripadnika policijske uprave Bijeljina i 39 pripadnika 4. odreda specijalne brigade policije položeni su vijenci i cvijeće i služen parastos za heroje odbrane Republike Srpske. Ratni komandant ovog odreda Ratomir Draganić ocijenio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u miru snaga Republike Srpske i zahvalio herojima koji su u ratnom vihoru dali nemjerljiv doprinos odbrani Srpske.
Ne postoji ratište nakon pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u ratnom vihoru nisu bili, a poseban doprinos u tom ratnom vihoru kada su u pitanju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova je dala specijalna brigada policije i posebna jedinica policije.
I u policijskoj upravi u Mrkonjići gradu služene parastose i prislužene svijeće za 24 poginula policajca u otadžbinsko-odbrambenom ratu sa područja ove opštine. Načelnik policijske uprave Milan Miletić.
Odali smo počast pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su 1992. godine stali na branik otadžbine i u temelje Republike Srpske i slobodu koju danas živimo utkali svoje živote.
Nizom aktivnosti policijska uprava Prijedor pridružila se obilježavanju Dana policije. Načelnik uprave Dragan Milojica.
U znak sjećanja na naših 74 poginula pripadnika nekadašnjeg centra javne bezbjednosti Prijedor, 6 pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije i 4 naša policijska službenika koji su život izgubili prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka. Danas smo prisustvovali parastosu u crkvi Svete Trojice, položili vijenac na centralno spomen obilježje.
Policija Srpske već 34 godine svojim profesionalnim radom predstavlja garant bezbjednosti i vladavine prava svih građana Republike Srpske, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir u čestitki povodom Dana policije. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je pripadnicima MUP-a na hrabrosti i odlučnosti u borbi protiv svih vidova kriminala. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i srpski član predsjednika BiH Željka Cvijanović, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Krnji Ustavni sud BiH nastavlja sa pokušajima centralizacije i unitarizacije BiH i to još očiglednije. Posljednjom odlukom kojom je neustavnim proglasio nekoliko odredaba Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Srpske, pokušava pokrenuti reformu policije, pitanje na koje je još prije 20 godina stavljena tačka. Iz Republike Srpske jasan odgovor, centralizacije policije neće biti. U prilogu Milane Bjelica.
Odlučujući po apelaciji Kemala Ademovića, Krnji Ustavni sud BiH je riješio da policiji Srpske oduzme njene izvorne nadležnosti i preusmjeri ih na agencije na zajedničkom nivou. Pa tako međunarodnu saradnju bi da prebaci na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, a ovlaštenja u oblasti elektronskog potpisa na Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka. Također, neustavnim je proglasio i nacrt Ustava Republike Srpske. Predsjednik Srpske Siniša Karan jasan je da je cilj ovakvih odluka nastavak reforme policije.
Ovo je presedan koji može biti jako opasan. Ovdje je sad riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova. Može zahvatiti sve naše institucije i zapravo da dovesti u Republiku Srpsku i sve njene institucije u poziciju da ne mogu ništa da rade bez od nekog odobrenja na nivou Bosne i Hercegovine.
Policija Srpske je i u posleratnom periodu bila na udaru tadašnjeg visokog predstavnika i njegovih poslušnika, kada se pokušala centralizovati policija. Ipak jedinstvom i borbom srpskih zvaničnika MUP je opstao. Bivši direktor policije Srpske Dragomir Andan napominje da je MUP garant mira i opstanka na ovim prostorima. Vjeruje da će i današnje rukovodstvo uspjeti da ga sačuva.
Oni žele da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostane na pendreku, Motoroli i stop tablice. Ima snage u nama, ima pameti i nas samo održava jedinstvo. Ono nas je održalo u ratu, ono nas mora održati u miru.
Republika Srpska na nove napade i pokušaje oduzimanja nadležnosti neće ćutati. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ističe da je Sarajevu sada sporna i međunarodna saradnja koju MUP ima godinama i koja je rezultat mnogobrojnih uspješno realizovanih akcija.
Čekamo da odluka Ustavnog suda bude u cijelosti objavljena sa obrazloženjem i onda ćemo preduzeti sve naše zakonske i ustavne mjere koje imamo po ovome. Ja odgovorno tvrdim da ovo nije urađeno u skladu sa Ustavom i Krnji Ustavni sud je ponovo napao institucije Republike Srpske.
Odgovor Republike Srpske će sigurno biti institucionalan, a u srpsko jedinstvo vjeruje i bivši ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Znamo da je policija jedan od glavnih stubova održivosti Republike Srpske i niko niti može niti ima pravo da bilo čije ime, ni u ime policije, ni u ime naroda, ni u ime građana, donosi bilo kakvu političku odluku koja može da bude na štetu policije, na štetu Ministarstva unutrašnjih poslova, samim tim na štetu i na opstanak Republike Srpske.
Iz Republike Srpske jasan odgovor. Ono što godinama ranije nije uspjelo političarima i parlamentarcima, neće ni Krnjem Ustavnom sudu, koji kao glavni izvršilac želja OHR-a i bošnjačke političke elite konstantno radi na razvlašćivanju Srpske.
Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.
Dan žalosti se obilježava na način predviđen zakonom o obilježavanju dana žalosti, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.
Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča biće održana u Bratuncu 4. jula. Organizatori očekuju da će i ove godine, kao i prošle komemoraciji, prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. Istaknuto je na današnjoj sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Tog dana biće služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju biće položeni vijenci uz obraćanje zvaničnika. Poseban dio ovogodišnjeg programa biće edukacija kroz saradnju sa Pedagoškim institutom i održavanje istorijskih časova, kada se istina o stradanju Srba ne bi zaboravila. Na sastanku je istaknuto da treba ubrzati aktivnosti na izgradnji memorijalnog centra u Bratuncu. Poslušajmo Miloša Vučića, načelnika opštine Srebrenica, i Lazara Prodanovića, predsjednika organizacionog odbora.
Iako je bitno da njegujemo kulturu sjećanja i da pamtimo postradale za slobodu Republike Srpske i za slobodu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U prethodnom periodu imali smo određene poteškoće u samoj organizaciji i nismo možda na najbolji način prišli porodicama stradalih. Ove godine nadam se da ćemo približiti samo obilježavanje porodicama što više kako bi narod prepoznao značaj ovog obilježavanja.
Da bi bilo izuzetno značajno radi čuvanja kulture sjećanja, njegovanja kulture sjećanja, da se različiti vidovi promocija i edukacija mladih, prije svega učenika osnovnih i srednjih škola o stradanju Srba u Republici Srpskoj u prethodnom odbrani u otačinskom ratu, da se ukaže na to.
U teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Derventa Brod u mjestu Novo Selo sinoć su stradale dvije osobe. U sudaru teretnog i putničkog vozila život su izgubili supružnici protonamjesnik Nenad Mitrić i Popadija Nedeljka iz Pojezne u Derventi. Njihovo troje djece koji su bili u automobilu trenutno su stabilni van životne opasnosti, potvrđeno je iz bolnice u Slavonskom Brodu gdje su djeca primljena nakon nesreće.
Supružnici protonamjesnik Nenad Mitrić i Popadija Nedeljka bit će sahranjeni u nedjelju 5. aprila na mjesnom groblju u Liješću. Na dan sahrane stradalih supružnika u Derventi i Brodu bit će dan žalosti.
Šef predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj Mićo Ćetković je preminuo. Potvrdilo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, pod čijim okrinjem se nalaze i predstavništvo inostranstvu iz Republike Srpske.
Ćetković je bio na čelu predstavništva u Njemačkoj od njenog osnivanja. Povodom smrti Miće Ćetkovića telegrame saučešća porodici uputili su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
U nastavku informacije sa Bliskog istoka, politika Sjedinjenih Američkih Država zasnovana je na hegemonizmu i oslanja se na silu što dovodi do niza globalnih kriza, poruka iz Ruske Federacije. Ovo je upozorenje da takva politika može imati ozbiljne posljedice, kao što je to bio slučaj tokom Karibske krize. Evropski komesar za energetiku Dan Jørgensen upozorio je da će se Evropska unija suočiti sa dugotrajnom energetskom krizom, uključujući racionalizaciju goriva i oslobađanje dodatnih količina nafte i strateških rezervi. A Iran je tokom noći i jutra gađao ciljeve širom Izraela. Iz Tel Aviva je saopšteno da je u dosadašnjim napadima povrijeđeno 6.500 ljudi. U prilogu Radane Klepić.
Američki predsjednik Donald Trump podijelio je na društvenim mrežama snimak udara na most u gradu Karadžu u Iranu, kojem je ubijeno 8 ljudi. Iran je upozorio da treba da sklopi sporazum prije nego što od zemlje ništa ne ostane. Istovremeno, Islamska revolucionarna garda objavila je snimak koji prikazuje obaranje naprednog neprijateljskog borbenog aviona u blizini ostrva Kešm. Američka centralna komanda demantovala je ove tvrdnje navodeći da ni jedan njihov avion nije oboren. U Ujedinjenim nacijama sutra će se glasati o nacrtu rezolucije kojim se poziva na upotrebu sile radi zaštite prolaza kroz Ormuzski moreuz. Rusija, Kina i Francuska vjerovatno će glasati protiv, a stalni kineski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama kaže da je osnovni način da se spriječi dalje pogoršanje situacije da Sjedinjene države i Izrael obustave svoje vojne akcije.
Istovremeno, suverenitet, bezbjednosti i teritorijalni integritet zemalja Savjeta za saradnju u zalivu morao bi se u potpunosti poštovati. Kina ne odobrava iranske napade na zemlje zaliva i osuđuje sve napade na nevine civile, kao i svako ometanje bezbjednosti plovnih puteva.
Iran nastavlja svakodnevne napade raketama i dronovima protiv nekoliko arapskih država, što je nečuveno kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, rekao je generalni sekretar Lige arapskih država Ahmed Abul Gajt.
Ovi iranski napadi ne mogu se prihvatiti niti opravdati pod bilo kojim izgovorom, naročito zato što su arapske države zadržale politiku dobrosusjedstva i jasno osudile pokretanje rata protiv Irana.
Sve više brodova prolazi kroz Ormuzski moreuz, saopštila je pomorska obavještajna firma Windward. Portparol Indijskog ministarstva spoljnih poslova saopštio je da je Indija u stalnom kontaktu sa Iranom.
U kontaktu smo sa Teheranom i drugim zemljama u regionu kako bismo vidjeli kako na najbolji način možemo osigurati nesmetan i bezbjedan tranzit za naše brodove. Zahvaljujući ovim razgovorima, 6 indijskih brodova uspjelo je da prođe kroz Ormuz.
Dok Sjedinjene države vode rat protiv Irana, sekretar za odbranu smijenio je najvišeg oficira kopnene vojske. Prema izvorima upoznatim sa odlukom, Pete Hegseth zatražio je od Randija Georgea da podnese ostavku i odmah ode u penziju.
Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u bolnici Sveti Arhidijakon Stefan 9. januar u Trebinju danas će imati na raspolaganju novu opremu. Opremu su uručili predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fondacije FAMI. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović i pomoćnik direktora za medicinska pitanja u bolnici 9. januar u Trebinju Tatjana Mrdić ističu.
Ono što je najvažnije, znači pored edukacije i unapređenja znanja medicinskih sestara i tehničara, jeste i određena oprema koja će biti dodijeljena svakoj toj medicinskoj sestri. To je jedna bogato opremljena torba za kućne posjete u kojoj pored osnovnog pribora imamo i EKG i neke druge sadržaje.
I u Domu zdravlja da nam se pridruže i učestvuju, jer naravno sve što se novo nauči je važno, bitno i korisno.
Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru i Uskrs slave 5. aprila obilježavaju danas Veliki petak, dan spomena Hristove muke, razapinjanja i smrti.
Zvaničnici Republike Srpske čestitali su Uskrs nadbiskupu Vrhbosanskom Tomi Vukšiću, biskupima, sveštenstvu i vjernicima katoličke vjeroispovijesti sa željom da praznik Hristovog uskrsnuća bude putokaz u ovim izazovnim vremenima i podsjeti na važnost tolerancije i razumijevanja među ljudima.
Kultura, dokumentarni film Ustaški Alkazar premijerno će biti prikazan večeras u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Grand Prix Zlatna anima za najbolju predstavu u cjelini na Međunarodnom festivalu Profesionalni pozorišta za djecu Lut Fest osvojila su predstave Crvenkapa, Novosadskog pozorišta mladih i Hotel za osjećanja Zrenjaninskog narodnog pozorišta Toša Jovanović. U Trebinju će u nedjelju početi tradicionalna kulturna manifestacija Dučićev dan u znak sjećanja na velikog srpskog pjesnika Trebinjca Jovana Dučića. Rubriku iz kulture pripremila Mirina Grabeš.
Cilj dokumentarnog filma Ustaški Alkazar je čuvanje istine i istorijske svijesti srpskog naroda o genocidu NDH tokom Drugog svjetskog rata. Središnji dio filma je lično svjedočenje novinara i putopisca Trive Zolaka, ističe autor filma Nikola Ožegović.
No, imamo u tom filmu i dokumente, dakle ne samo priče, sve na osnovu istorijskih izvora, na osnovu dokumenata koje sam pronalazio u arhivu Jugoslavije u Beogradu, arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u arhivu Republike Srpske.
Ovogodišnji Dučićev dan počeće otvaranjem naučnog skupa Pjesnički tokovi Đorđa Nešića, kaže načelnik Odjeljenja za kulturu Trebinja Slađana Skočajić.
Dakle, jedinstvena prilika da u Dučićevom danu govorimo o velikim imenima srpske književnosti.
Stručni žiri ocijenio je da su pobjedničke predstave Lutfesta, Crvenka pa i Hotel za osjećanja kreirane sa puno mašte i razigranim scenskim rješenjima koja čine svaku scenu živom i zanimljivom. Glumac u predstavi Crvenka pa Aleksa Ilić kaže da je velika čast biti dio ovog festivala.
Uvek je lepo kada vidimo da ljudi se trude oko dece, da jednostavno promovišu neku vrstu drugačijeg pozorišta.
U biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti održano 23. veče humora i satiri, a učestvuje više satiričara i aforističara iz Republike Srpske i Srbije.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora dočekaće večeras od 20:30 Slogu iz Doboja u 27. kolu Premier lige BiH. Banja Lučki Borac sutra gostuje kod Posušja. Sport pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Rudara iz Prijedora dočekaće večeras Slogu iz Doboja u 27. kolu Premier lige BiH. I za jedne i za druge ovo je meč od izuzetne važnosti za opstanak u ligi. Rudar je posljednji na tabeli i pobjeda mu se nameće kao imperativ. Trener Rudara Perica Ognjenović.
Ova utakmica nosi veliki ulog, tako da trudili smo se da se najbolje spremimo. Svi smo negdje znali potajno, ja mislim svi klubovi, da ovakav format će doneti taj rasplet na kraju. Niko nije očekivao da bude nešto bezbedan ili ovo, tako da ispostavilo se da je to tako, je sad kažem. Idemo utakmicu po utakmicu, što je jedino po meni ispravno i moguće.
Sloga iz Doboja ima 23 boda, pretposlednja je na tabeli i sa 3 nova povećala bi šanse za opstanak u ligi. Pomoćni trener Sloge Anđelko Tadić.
Radi se o jednoj ekipi koja je sastavljena od mnogo internacionalaca, sjajnih pojedinaca i pokušat ćemo da neutrališemo tu njihovu brzu igru i nadam se da ćemo u tome uspjeti.
Utakmica u Prijedoru igra se od 20:30. Sutra će Radnik dočekati Široki Brijeg, a lider Borac gostuje u Posušju. Bez obzira na stanje na tabeli, ovaj meč, kaže trener Borca Vinko Marinović, mora se maksimalno ozbiljno shvatiti.
Želimo opet da uđemo sa jednom energijom, disciplinom i kvalitetom koji smo do sada pokazivali u ovu utakmicu i vjerujem da ukoliko uđemo tako da ćemo ostvariti cilj i da ćemo zadržati ovu prednost koju imamo trenutno u ovom dijelu prvenstva.
U oči ovog kola na tabeli vodi Banja Lučki Borac koji ima 63 boda, 9 više od Zrinjskog iz Mostara.
Vode Srpske upozoravaju na mogućnost novog naglog rasta bujičnih tokova zbog padavina i topljenja snijega. Posebno upozorenje odnosi se na rijeke Vrbanju, Usoru, Ukrinu, Spreču, Drinjaču, Lukavac i Janju. U porastu su Vrbasi Bosna, Blagije, Rasti, Vodostaje Vrbanje, Usore, Plive, Drinjače i Lima. Sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano i znatno toplije uz porast dnevnih temperatura i bez padavina. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha izmjerene 14 časova. Ham, Pjesak, 1, Knežovo, 2, Sokolac, Čemerno, 3, Kalinovih, 4, Mrkonjićgrad, 5, Zvornik, Krivnik, Srebrenica, Šipovo, 6, Gacko, 7, Rudo i Foča, 9, Banja Luka, Višegrad, Doboj, 10, Bijeljina, 12, Bileća, Novi Grad, Srbac, 13, Prijedor, 14 i najtoplije u Trebinju sa 17,8 stepeni. U nastavku dana pretežno oblačno, na istoku s padavinama koje postepeno slabe, na jugu i zapadu uglavnom suvo, sunčane intervale, uveče sve vedrije. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i osjetno toplije. Poslije podne i uveče nalučenje od sjevera, širiće ka svim krajima i uglavnom bez padavina. Na jugu sunčano i vjetrovito uz jake udare bure. Minimalna temperatura vazduha 0 do 7, na jugu do 9, u višim predjelima od minus 2, a maksimalna temperatura vazduha 14 do 20, u višim predjelima od 8,5 stepeni.
Završavamo dnevnike i podsjećamo na važnije vijesti.
Ne stišavaju se reakcije nakon što je Zijad Krnjić ponovo blokirao odluku o puštanju u rad novog graničnog prelaza Gradiška.
Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović u posjeti Srpskoj sa ministrom Bubićem razgovarala o privlačenju investicija i razvoju privrede.
Širom Srpske pomeni i sjećanja na poginule pripadnike povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske.
Politika Amerike je zasnovana na hegemonizmu i oslanjanju na silu, što dovodi do niza globalnih kriza, poruka iz Ruske Federacije.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.